Raamatu tund.
Tere head pereraadio kuulajad. Eetris on Harta Raamatu tund. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on minuga stuudios Marina Svootina. Ja me räägime raamatust nimega Naised vaimses sõjas. Ja selle raamatu autoriteks on kaks vägevat jumala sõdalast, Quinn Scherrer ja Ruthanne Garlock. Ja võibolla mõni sõna nendest naistest, et siis Quinn Scherrer on ka kirjutanud mitmeid raamatuid eeskätt just palvest ja pereteemadest ja ta on tegelenud just naiste teenistusega ja samamoodi on seda teinud ka Ruthanne Garlock, kes on siis piibli õpetaja ning on samuti just kõnelenud naiste teenistustel. Nii et täna on meil stuudios kaks naist, kes räägivad siis naistele raamatust, mille on kirjutanud naised. Nii et täna tuleb ilmselt selline naiste keskne saade, sellepärast, et kas või juba selle raamatu valiku pärast, kuna see ongi eeskätt naistele suunatud raamat. Ja millised muljed sellest raamatust olid?
No muljed on muidugi positiivsed, nagu iga raamatuga, sest Jumal on antud sõna inimestele, nemad on jaganud teistele. Ja minu hoiak on selline, et kui mingi raamat satub meie kettesse, ta ei satu meie kettesse nii sama. Et Jumalal on midagi kindlasti öelda või näidata või õpetada meile uud, mida Jumal on kellegile juba rääkinud. Ja kui ma vaatasin seda raamatut ja tutvusin temaga põhjalikumalt, siis ma nägin ka siin teatud asju, mis võibolla ma olen kunagi teadnud, aga olen unustanud. Ja siis mul oli nii hea uuesti vaatata ja lugeda üle ja siis ma nagu nägin põhilist kolm teemat, mis mind eriliselt nagu puudutasid, mis ma arvan käesoleval on väga tähtsad teemad.
Ja mis need teemad siis just olid?
Konkreetselt mind huvitasid sisemine vabadus, perekond ja lapsed.
Mina ka, kui ma seda raamatut võiks niimoodi üldiselt ise loomustada, siis esiteks siin on hästi palju selliseid näiteid just elust enesest, et siin on paljude naiste mõtted ja need võitlused, mis siia kirja on pandud, et kindlasti need aitavad mõista just ka seda raamatut ja sest ilmselt inimesed leiavad ka enda olukorrad või mõtted just selle raamatu lehekülgedelt üles, et need on sellised elulised ja praktilised mõtted ja näited ning sellel on minu jaoks suur väärtus. Kui mina ise loomustaksin seda raamatut, siis see on minu jaoks selline lihtsamate usutõdede selgitamine, tegelikult usu ABC. Seletatakse seda, mis on vaimne sõjapidamine, kes on meie vaenlane, millised on meie võitluse relvad, mis on vägi, milles me tegutseme, Jeesuse nimest räägitakse siin, Jeesuse verest, ülistamisest ja veel hästi paljudest erinevatest asjadest, mis tegelikult ühe sõjapidamisega kaasnevad, vähemalt vaimse sõjapidamisega. Selline praktiline raamat siis. Aga millisest teemast me siis äkki alustaksime või alustamegi just sellistest elulistest ja aluselistest asjadest, et siin raamatu alguses on just öeldud, et paljud tegelikult ei usugi seda, et me oleme mingissuguses sõjas. Siin see Quinn Scherrer rääkis, et tema käis ühel kohas auditooriumile kõnelemas ja siis pärast keegi ütles, et kuule, et sa oled solvanud siin paljusid naisi, et paljudel neist on doktorikraad ja nemad ei usu, et kristlased peaksid täna kuraadiga üldse võitlema, et palun räägi asjadest pehmemas toonis, et mis sina arvad, kas me ei pea enam tänapäeval siis kuraadiga võitlema?
Mina arvan, et tõde on alati tõde ja me ei saa kudagi teda väänata või kudagi teha Jumala sõna meeldivaks endale. Kindel on see, et on olemas vaenlane, et me oleme lahingus. Muidugi see sõnastus või selle raamatu nimetus, et naised vaimses sõjas, et ka ma mõtlesin, et noh, et esimene reaktsioon ongi, et mis vaimses sõjas ja naised. Aga kui ma hakkasin vaatama seda raamatut, kui ma läksin sinna sisse, tegelikult ta räägibki meie elust, enesest. Iga üks meist palvetab, iga üks meist palvetab Jeesuse nimel, on kodused probleemid ja me teame, kust kohas need allikad on. Ja muidugi teine asi, mida lihtsamalt me suhtume Jumala sõnasse, ei hakka mingi teoloogilisi seal asju sisse panema, sest see mõte kõrgistus, see takistab seda lihtsat usku. sest Jumala sõna on tõde ja me ei saa sellega mitte midagi teha. Ja kui seal on öeldud, et seiske kuradile vastu, siis me peame seisma. Me ei saa kuidagi teistmoodi öelda, et see on vananenud. Ei, eriti praegusel ajal.
Ja see ei tähenda muidugi, et ainult naised on vaimses sõjas.
Absoluutselt.
Et see ei tähenda, et mehed ei pea üldse, et mehed ei nüüd ei sõdi, vaid sõdivadki ainult naised. Et võibolla, kuna ajaloos on näha, et sellist naiste rolli ja seda naiste tagakiusu on olnud rohkem, siis viimasel ajal ongi just esile tulnud rohkem see sõnum just naistele, et ehitada üles nende sellist iseseisvust ja tugevust ja tuletada meelde, et nende roll selles lahingus on samamoodi meeste kõrval, et mitte mehed ei pea üksi lahingut pidama, vaid naistel on omad lahingud ja meestel on omad lahingud, et samamoodi just see pereteema.
Täiesti olen nõus sinuga, kuna Jumal on niimoodi loonud meest ja naist perekond ja kui me teame natuke mehi, siis mehed, nemad vaatavad niimoodi globaalselt, nemad vaatavad edasi, kuidas asjad hakkavad juhtuma. Ja meie siis vaatame siin ümber ringi, et mis, kuidas saab need asju nagu aidata ja kokku viia. Loomulikult me oleme pandud meeste kõrvale, ma mõtlen abielu naised, eks ole, kes toetavad oma mehi, sest nad vajavad meie abi. Ja ei ole muidugi suur salatus, et ma väga armastan Iisraeli ja kuna ma olin nüüd iljuti seal, ma olin ühes instituudis, seal teoloogine instituut, siis on messiaanike kogudus oma ja nad rääkisid ka, et juudid või juudaismis, neil on kindel teadmine, neil on muidugi, et mehed on nagu eesotsas ja see on väga õige, aga nad teavad, et naised on vaimselt palju tundlikumad. Et Jumal on meil andnud selliseid omadusi, mida ei ole meestel. Ja kui me kasutame need õieti selleks, et seista oma mehe kõrval või seista nagu meie meeste eest üldse nagu üldiselt ma mõtlen koguduses, siis meil on Jumal on nii palju andnud kui naistele, et mida me saame teha ja kuidas me saame teha paremini.
Ja kui me vaatame ka piiblit, siis seal ei ole ainult vägevad meessõdalased, vaid piiblis on näiteid tugevatest naistest, just sellistest, kes tõid sellise läbimurde lausa Iisraeli ajaloos ja Jeesuse elus ja et igal pool on seda näha, et naistele on ka antud roll ja Jumal samamoodi kasutab naisi, nagu ta kasutab mehigi. Ma tahakski siit raamatust ette lugeda, see on küll epiloog, ehk see on siis raamatu kokkuvõtte, kuid see minu arust hästi sobiks ka algusesse. Mulle meeldib lugeda piibli lugusid sellest, kuidas Jumal kasutab naisi, et midagi kuningriigi heaks saavutada, sõltumata sellest, kui tähtsusetuna nad teistele näivad. Mirjam Moosese õde juhib naisi ülistus laulus ja tantsus, kui vaara vankrid ja ratsanikud merre uhutakse. Heebrealannast Ori Süüria sõjaväe pealiku Naamani majapidamises saadab pealiku profeti Liisa juurde, et ta pidali tõvest terveneks. Üks naine sekkub. Lubadusega pühendada ta Jumalale, palub Hanna poega ning lubab siis tõepoolest oma poisi Saamueli templisse õppima, et temast prohvet saaks. Tavalised naised nagu sina ja mina. Uus testament räägib paljudest sellistest. Marta valmistab Jeesusele süüa, kui Maarja ta jalge juures istub. Naised teenivad Jeesust oma raha ja andidega. Samaaria naine kaevul kohtub vaid korra Jeesusega ning jookseb siis teistele oma külas messiast rääkima. Naised on viimased risti juures ja esimesed haual ning esimesed, kes kuulutavad rõõmusõnumit. Ta on üles tõusnud. Naisjünger Gazell on täis häid tegusid, nii et Peetrus äratab ta surnust üles, et ta võiks oma tööd jätkata. Ja nimekiri jätkub. Kui ma mingil hetkel mõtlen, kas mu palved ja teenimistöö midagi üldse muudavad, siis ma loen taas neid imelisi lugusid naistest, keda Jumal kasutas ja kelle palveid ta kuulis. Ja taas kord mõistan, et Jumal on meist iga ühele annud erilise kutsumuse ja anded. Rohkem kui kunagi varem peavad naised tegema nüüd eest palveid, et nende perekonna liikmed teostaksid Jumala plaani ja eesmärgi nende jaoks. Hiljuti ütles üks evangelist, me elame ajal, mil Siionis on vähe emasid ja isasid, kes uue põlvkonna noorte ristisõdurite eest müüripraos seisaksid. Ma tahan esitada kõigile usklikele naistele väljakutse saada palvevõitlejateks selle Joosua generatsiooni jaoks. Noorte jaoks, kes omandavad maa Jeesusele Kristusele nii, nagu Joosua läks peale Moosese surma tõotatud maale. Selle noorte võitlejate armee hulgas on Keith, Dana, Quinette, Kim, Sherry, David, Greg, Larry, Daniel, Christopher ja nii edasi. Sõda on täies hoos, sõda, mida me ei saa näha silmadega, kuid mis on niisama reaalne ja hävitav kui sõjad rahvaste vahel. See on sõda hingede pärast, sõda, millel on igavikulised tagajärjed. Jeesus on meid volitanud ja püha vaim lahingu tegevuseks väe andnud. Jumala sõnast lähtuvaid käske järgides peame meie, kristlastest naised, võtma oma koha Jumala armees. Õpime, kuidas efektiivsemalt palvetada ja vaimses reaalsuses võidelda, kuni need, keda armastame, on Jeesust tõeliselt vabastanud. Jumal kutsub tänapäeva Deborasid palve kambreisse lahingut pidama. Ma palun, et see raamat sind inspireeriks ja esitaks väljakutse saada üheks võitlejaks nende hulgas, kelle lootus on ankurdatud Jumala kõikumatusse jõusse. Selline oli siis Quinn Scherreri üleskutse ja see on tegelikult lihtsalt, aga sügavat tarkust täis. Ja. Mulle kohe hüppas siit välja sõna ema, et naistena, et noh, me peame olema need emad ja isad sellele nooremale põlvkonnale tegelikult hoolitsema ja nunnutama ja aga samas ka andma laksu tagumiku ja välja saatma.
Täpselt, Eesti nõus olen suga.
Lähme siit äkki edasi siis selle peatüki juurde, mille kohta sina ütlesid, et see just kui hüppas lehekülgedelt välja sinu jaoks.
Huvitav, jah, ma hakkasin seda vaatama ja just nimelt see peatükk mind väga-väga puudutas, sest...
See on siis sidumiste murdumine?
Jah. Paljudel kristlasel on samasugused probleemid, millega me käime ja tegelikult me oleme lihtsalt seest katki. Ja kuna me oleme seest katki, me ei saa olla efektiivsed selles vaimses lahingus. Ja see on väga tähtis ja Jumal tahab meid kõiki nagu tervendada ja kui ma nägin, et see, siin ka see puudutab mitte ainult, et palvetada ja kõik, aga Jumal hoolib meist väga-väga, et meil oleks kõikides alades, meil oleks kõik hästi, et meie käsi käiks hästi, eks ole. Ja mis mind eriliselt siin puudutas, siin ta räägib ühest tüdrukust, kelle nimi oli siis Ellen ja tema oli oma loomult väga selline temperamentne, nagu me räägime, et ta võis mõne hetkega saada suureks tuleks ja juba hakata tulistama kõiki ümber ringi ja see on tavaline nagu vihastamine või selline äkiline pahandus, et sa ühe hoobiga sa saad pahaseks ja see on paljudel niimoodi ja see on ka minu elus olnud ja kui me oleme ausad niimoodi, et me võime kõik nagu leida seda oma elus. Probleem on selles, et kui me niimoodi käitume, kui me lubame nendel emotsioonidel niimoodi lihtsalt hakata särtsu lööma ja me kurvastame püha vaimu ja see peatub ka meie vaimsed kasvu ja see on niivõrd oluline. Ja ma hakkasin vaatama edasi, et mida nagu nemad räägivad sellest ja loomulikult kõikidel asjadel nagu meie eludes on palju sügavamad juured, et miks me niimoodi käitume. Me lihtsalt elame, aga see on kunagi tulnud lapsepõlvest, kuskil meie minevikus oli teatud olukorrad, kus me nagu ei oleme nad ära unustanud, aga need juured on ikkagi seal ja nad mõjutavad meid ja ta on siin nii ilusti välja toonud, et see puudutab meie mõistust, meie tahet ja meie emotsiooni, et kõik nagu tähtsad asjad meie elus on kaasa arvatud selle juurega, mis on meie sees ja Jumal tahab meid vabastada selleks, et meil oleks alati rahu meie sees ja meie ümber, et need välised olukorrad või inimesed või mis iganes asjad, me ikkagi suudaks säilitada seda rahu ja ma näen, et see on nii tähtis.
Siin alguses on öeldud, et inimesed tegelikult ka oma halba käitumist oskavad väga hästi väga välja vabandada tegelikult, ja. et ma olengi selline, et ma olen mats, sest ma olen eestlane, aga see ei anna sulle õigust tegelikult oma käitumisega teisele haiget teha või siin on, et ma olen iirlane, see on minu pärand. Ja. Noh, ma ei saa sinna midagi parata, tegelikult iga üks saab midagi parata, sest meile on antud need pühavaimu viljad, me võime ennast distsiplineerida ja me võime ennast tagasi hoida, me peame seda muidugi õppima ja seda peab treenima, see on võibolla väga valus ja ebamugav, aga just tegelikult, noh, need on võibolla pärit kuskilt lapsepulvest, just nagu sa ütlesid, aga see ei tohikski jääda vabanduseks, millega oma halba käitumist jäädagi välja vabandama.
Absoluutselt õige. Jeesus jättis meile kaks käsku. Armasta oma Jumalat ja armasta oma ligimest. Ja meie ligimesed, kes nad on, see on esiteks meie perekond, eks ole need inimesed, kes meid ümbritsevad. Ja väga tihti meil on probleem just peredes, et meil on raske mõista oma lähedusi ja me peab olema tihti rohkem nõudlikumad nende vastu, kui ütleme võõraste inimeste suhtes, eks ole. Ja see ongi see, et kui me oleme kristlaseks saanud, see ei tähenda, et meie iseloom on automaatselt muutunud. Ja nagu teine, nagu sa väga ilusti ütlesid, et samamoodi, et mõned räägivad, et võtke mind vastu sellisena, nagu ma olen, armastage mind sellisena, nagu ma olen, et ma võin teile vastu pead anda, ma võin teile öelda, mis iganes ma tahan, aga armastage, on ju öeldud, et armastage, eks ole. See on tavaline egoism, kus inimesed peavad parandama meeld, sest me oleme esiteks kutsutud armastama ja armastus on kõikide asjade alus. Ja loomulikult me ei ole lihtsalt nagu üksikult siia jäetud. Jeesus ütles, et ma lähen ära, aga ma saadan teile trööstija, püha vaimu, kes õpetab teid. Me ei ole üksinda, et me ei pea seda üksinda tegema, et Jumal on, ta on nii armastav ja ta niivõrd hoolib meist. Ta saadab inimesi meie elu, kes saavad meid aidata nendest probleemidest, sest ta tahab, et me oleksime vabad. Et me ei õigustaks oma sellist käitumist või oma sellist vihastamist ja mingi, et mul ei olnudki lapse põlva, aga mul ei olnudki isa või mul ei olnudki ema, et ma olenki selline. Ei, Jumalas me oleme uus loodu, kõik vana on möödas ja nüüd on kõik uus, et Jumalas on alati kõike võimalike olemas asju ja mida saab muuta meie tuleviku ja meie elu. Lihtsalt kui me tõesti tahame olla Jumalale sõna kuulelik, kui me tõesti tahame armastada Jumalat kogu oma südamest ja oma ligimest, ehk siis täita Jeesuse käsku, mis ta on meile jätnud, me võime seda teha. Sest ta on koos meiega ja ta tahab meid õpetada ja näidata ja ma nägin selles raamatus on nii põhilised asjad nagu välja ilusti toodud, mis lihtsalt aitaksid meid. Ja teine asi, nagu sa ütlesid, et nad on nii valusad teemad, aga tõde ongi valus. Ta ei ole magus, ta on kibe, aga teate see kibedus, ta pärast pöörab selliseks maguseks asjaks, et me tahame, et tõesti me tahame, sest ainult tõde saab meid vabaks teha, et kui laps teeb alati pahandusi ja me paitame teda, mõi, sa oled tubli, sa veel nii pisikene, no tee natuke, veel tee natuke, mis sealt välja kasvab, eks ole, siis on pärast me oi, eks ole, aga kui me juba ütleme talle, et sa ei tohi niimoodi teha, sa pead seda muutma või sa pead kuidagi, kui me ilustate armastuses teda manitseme ja aitame talle näitata seda, mitte lihtsalt, et sa oled selline jäädki selleks kaabakas, aga parem, kus sa teeksid niimoodi, aga vaata, on teisi võimalusi. Ja siis inimene hakkabki mõtlema teist moodi. Sellepärast ma räägin, et kõik need asjad nagu tulevadki meie lapsepõlvest. Aga kui me tuleme Jumala juurde, siis Jumal hakkab ka tegelema meie sisemise asjaga, eks ole, meie südamega, meie hingega, nende sisemiste haavadega. Ja siin ta nii ilusti nagu näitab seda, mis on meile abiks paljudele, ma usun.
Sa nüüd mainisid seda armastust ja sellega paralleelselt tuli mul kohe selline mõte, et tegelikult meil on öeldud just, et armasta oma ligimest. Samas on võib-olla lihtne armastada neid inimesi. Tuled pühapäeval, noh, mõni sulle eriti ei meeldi, aga tean, et ma pean teda armastama ja patsuta tõlale, et teed oma naeru näo ja ütled, et Jumal armastab sind ja ma olen oma linnukse kirja saanud, näed, ma olen täna armastanud. Aga tegelikult teinekord pereringis on see armastus üks kõige raskem asi üleüldse. Just nimelt nende lastega, et mul on kaks tükki neid kodus, üks on 7 ja teine on 3. Ja kui nad ikka otsustavad, et mõlemal on paha tuju, siis on tervel perel paha tuju. Et selle hetkel on neid just kõige raskem just armastada.
On.
Aga mul on see armastus seal keskel. Ma pean, no küll ütlen paar kõva häälega sõna, aga see armastus on ka siis, kui ma ütlen seda karmilt.
Täpselt. Ja sa peadki seda tegema. Kui sina, kui ema ei hakka neid asju rääkima, nii nagu asjad on, siis laps ei saagi teada. Ja siis ta kasvab, noh, kui tohib niimoodi pole väga koledasti, aga ta värdjana kasvab, noh, selles mõttes, et nagu seest poolt, et ongi egoist, siis ta hakkabki teiste inimeste kulul elama ja siis ütleb, et armastage mind sellise, nagu ma olen, eks ole, aga meie just see armastus ongi, et milleks vanemad on, et aidata meie lastel tulevikus ilusti hakkama saada, osata rääkima inimestega, oskama arvestama teiste inimestega, oskama kuidagi tõesti oma emotsiooni, oma, võibolla, ma ei tea, soove, midagi niimoodi, aga targalt need kasutama, et see ei haavaks teisi, et see ei pea riivama kõike, kes sinu ümber on, et kui sul on mingi probleem, siis peavad kõik kannatama, ei pea selles mõttes, on ju, et loomulikult, aga sul on lähedased inimesed ja meie kui vanemad, meil on selline vastutus aitama meie lastel, seda elu teha kergemaks selles mõttes, et nad teavad, kui nad teevad seda, siis tulevad pahandused. See ei toe neile õnnistust, see toob ainult kurbust ja pisaraid ja siis on tagajärjed selleks ole. Ja siis laps oskab valida, siis ta juba teab, et mida teha ja kuidas.
Ja, sest siin selles raamatus on need kaks huvitavat peatükki, et siin üks on see, et võitle oma ja. Abielu eest ja võitle oma laste eest. Ja tegelikult, noh, hoiame selle, siis üritame hoida seda nii-öelda sõjapidamise kontekstis,
ja.
Et aga kuidas ma siis võitlen, et samas siit sinu jutust osaliselt tuli ka välja see, et me võitleme ka sõnadega,
ja.
Et me vormime oma abielu oma ja. Sõnadega ja. Ja me vormime oma lapsi
ja.
Oma sõnadega.
Täpselt.
Et vaimne sõjapidamine ei ole see, et sa noh, vehid piibliga või teed mingeid
ja.
Röögatusi ja palves või mis iganes, et noh, me mööname, et need on läinud ekstreemsusesse ja. Minevikus, aga vaimne sõjapidamine ongi kas või see, et paned palves jala maha, ütled, et kurat sellest hetkest siit sina enam minu laste elus ei valitse või et Jeesuse nimel ma võtan meelevalla selle situatsiooni üle. Et see ongi see vaimne sõjapidamine ja see, et me räägime õigeid sõnu oma lapse elu, et me ei ütle lapsele, et sa oled loll ja sinust ei kasvagi mitte midagi, vaid me kujundame oma lapsi sellega, et me räägime, et sa oled tark, sa oled võidukas, Jumal on sind loonud ja kui sa õpetad oma lastele, mis on ta teed, siis ta jääbki sellele kõndima.
Ongi, meie kui vanematel ongi vastutus õpetada käima lastel Jumala teedel. Ja see on väga tähtis, täpselt ma olen täiesti nõus sinuga, sest sõnad, igal sõnal, mis lähtub meie suust, kas ta toob õnnistuse või ta toob needuse. Ja eriti meie kui kristlased, kui vaimsed inimesed, kes teavad ja on teadlikud sellest, sest iga sõna, mis lähtub meie suust, ta ei lähe lihtsalt tühjalt, vaid ta läheb tegema seda, mis ta hakkab tegema, milleks ta on välja suunatud. Meie oleme kutsutud õnnistama teisi. Jumala sõna räägib, et Jumal ise räägib oma sõnast, et tema sõna ei lähe tagasi tühjana, vaid ta läheb et täidab, viib täida seda, milleks ta on läkitatud. Samamoodi, kui meie, kuna me oleme Jumala moodi ja näo ja kuju moodi loodud, meil on samamoodi, me oleme nagu selles mõttes, et oma sõnadega me võime kas üles ehitada või lammutada. Ja eriti, mis puudutab lapsi, kui lapsele tõesti, nagu sa ütlesid väga ilusti, et kuidas me saame nendest nagu lahingus olla, tead, ma väga usun ja ma olen kindel selles, et ema palved on kõige võimsemad palved oma lapse pärast, sest see nähtamatu side, mis on ema ja lapse vahel, see on võimatu kirjeldada ja me ei näe ja ei tea ja võibolla paljud ei mõtlegi, aga tegelikult see side on kuni surmani. Ta on nii tugev, et ma lihtsalt näen, et näiteks minul on minu emaga. Ema tunneb, kui mul on halb ja mina tunnen, kui emal on halb. Kuidas see on, ma ei tea. Ja see on nagu iga ema süda ja meie veel enam, me oleme nagu unnistatud, me oleme kristlased, me tunneme Jumalat ja me võime alati, kuna me ei saa võibolla meie lapsi, kun nad saavad juba suuremateks, me saa need kinni hoida või kuidagi niimoodi, midagi need peatada, me ei saa, eks ole, aga meie palved võivad neid katta, et Jumal juhiks neid, et Jumal saadaks neid ja see ongi meie vastutus, nagu vanemate vastutus, rääkida elusõnu meie laste ellu, rääkida ainult seda, mis õnnistab neid, mis õhutab üles neid ja samas ka olla mitte tead nagu sellised nagu pimedad sellest armastused, et minu laps on kõige parim ja ma räägin ainult temale, siis ta on kõige parim. See on juba teine äärmus. Et me peame olema targad, Jumal andnud meile tarkust ja Jumal andnud meile armastuse oma lapse vastu. Ja kui sa tõesti armastad oma last, siis sa tahad, et ta oleks tark, et ta oskaks käituda erinevates olukordades, et ta oskaks olla see, kes ta on, et ta ei oleks ka liiga häbelik selles mõttes on ju, aga ta oleks ka piisavalt julgeks ole, et ta oleks piisavalt tark laps, et olla eeskujuks teistele ja see muidugi oma vanematele on sõlma rõõmus ja ka teistele see on suur õnnistus.
Ja tegelikult me peaksime ka meeles pidama seda, et ükski palve selles mõttes ei ole ka tühi, vaest me mõtleme, et, ah, et ma ei oska õigesti palvetada või et ah, see palve ei jõudnud kuskile, et ei ole kuskil kirjas, et mis moodi ma pean oma lapse eest või abikaasa eest või kellegi eest palvetama, et see palve läheb täide, et see ei lähe. See on jälle minu arust üks selline kuradi vale, et panna meid üleüldse mitte midagi tegema.
Ja.
Et kui kurat on olnud selles suhtes naiste eludes väga efektiivne, et seda rõhumist ja allasurumist on olnud nii palju, et naistel ongi tekinud selline tunne, et nad on võib-olla alaväärsemad või nad ei ole nii targad alati kui mehed. Aga tegelikult see on üks kuradi vale, vaid sest meile on antud see sisemine intuitsioon ja meile on antud see armastus ja sellest armastusest ja intuitsioonist lähtuvalt me lihtsalt palumegi Jumala poole ja need meie ema ja abikaasade palved kannavad samamoodi vilja kui teised palved, mis on palutud usus.
Ja.
Nii et ei ole sellist asja olemas, et ma üldse ei palveta, sest ma ei oska. Et palveta nii, nagu sa oskad. Kui sa oskad oma lapsega rääkida või oma abikaasaga rääkida, siis sa oskad ka Jumalaga rääkida. Ja. Et see Jumalaga rääkimine ja palvetamine, see ei ole mingi kõrgem teoloogia.
Ja.
See on suhe.
See on suhe ja see on see, sa valad nagu oma südame. Täpselt samamoodi, kui sul on mure oma lapse pärast või sa tahaksid teda aidata, aga sa ei oska. Ja see ongi see, ja mis on põhiline palves, mitte sõnad. Põhiline on meie usk, et Jumal suudab. Sest me palvetame, me palume, aga Jumala sõna meile räägib, et ta teeb veel enamad, mida me oskame paluda või tahta. Sest Jumal teeb kõik, eks ole. Ja väga tähtis on meie usk selles palves, mitte sõnad, mitte selle palve pikkus. Noh, vahest on ka pikemad, aga noh, nii palju kui sa oskad. Jumal õnnista mu lapsi, Jumal kaitse mu lapsi, lihtsad asjad. Ja küll Jumala vaim juhatab, kui sa ei oska palvetada, meil on püha vaim. Püha vaim juhatab, et mind, kuidas ma palvetaks oma laste eest, sest iga sõna, mida me ütleme, hea sõna, usus Jumala poole, mis on öeldud meie laste suhtes, see toob ainult õnnistus meie lastele, kaitsed ja nii edasi.
Raamatutund. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Oh.
eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Marina Svootina. Ja me räägime Quinn Scherreri ja Ruth Ann Garlocki kirjutatud raamatust Naised vaimses sõjas. Me rääkisime siin perekonnast ja rääkisime lastest, aga tuleksime äkki tagasi selle sidumiste teema juurde. Mm-hmm. Sidumised on need, mis tegelikult takistavad meie suhet Jumalaga, mis takistavad tegelikult kasvamist ja mis tekitavad ükskõik millistes suhetes ka probleemi, abieludes, töösuhetes, lastega, et need on tegelikult ka sellised vastikud väikesed kuradi valed ja sellistest väikestest pettustest võivad tekida suured ja rasked sidumised, aga need ei ole igavesed, kõikide nende jaoks on olemas lahendus. Aga üks, millest mina tahtsin rääkida, on andestamatus. Ja sellega on tegelikult seotud niivõrd paljud asjad. Biiblis on üks väga ränk kirjakoht.
Ja.
Et kui sina ei anna andeks oma ligimesele, siis Jumal ei anna andeks sinule. Ja mida see andestamatus tegelikult teeb, on see, et ta ju hävitab sind ennast. See jääb nagu mingi uss sind närima, see ei kao sinu mõtetest kuskile ära ja me ei saa seda kuidagi pehmemalt öelda, ütleme siis, mis ta on. Andestamatus on patt. Ja siin raamatus on ilusti öeldud, et andestada tähendab loobuda soovist tagasi teha või kellegi pihta prügi visata. Mm-hmm. See tähendab vihast ja kibestumisest loobumist, võlgne ja vabastamist. See on tahtlikult tehtud otsus. Me saame otsustada, et andestame inimesele, kes meid on riivanud, kas me siis tunneme, et tahame seda teha või mitte. Et möönan, see tihti ei ole kõige kergem tegevus.
See on kõige raskem,
ja.
Ma isegi ütleks. Sest üks asi, kui me midagi teeme ja me saame aru, et me oleme ära teeninud seda, eks ole mingi, ja siis meil on lihtsam inimest andestada. Aga mida me teeme, siis kui me ei ole seda ära teeninud ja kui me oleme just olnud rohkem avatud ja me saime sellise, ma ei tea, kas löögi või tohib niimoodi öelda, teise inimes, kellel me pole oodanud, keda me väga austasime, keda me väga armastasime ja tegime tema jaoks väga palju. Tihti see valu, mis tekitab sellest olukorrast, see paneb meid lukku. Ja see andestamatus jääb lukku sinna, see, mis ta toob endaga kaasa. Vaata, see andestamatus käib on siin esimese koha peal. See on väga tähtis teema. Ma olen kuulnud ühte tunnistust, et üks naisterahvas, ta oli juba haiglas, tal oli vähk ja tal oli probleemi õega. Nad ei saanud läbi oma vahel. Ja kui arstid juba ütlesid, et see õde sureb varsti, et kutsuti juba sugulasi, et temaga nagu hüvasti jätta, siis see õde tuli, kellega tal olid probleemid. Ja kui nad said seal kokku, nad andestasid üks teisele, nad nutsid seal. Ja mis oli sellel tagajärg? Mingiks ajaks kõik need näidud, mis tal olid meditsiiniliselt, nad hakkasid muutuma paremuse poole. Eks siis see on paljudele on juba öeldud ja on märgitud, et andestamatust see toob haigusi meie elu. Mitte ainult ka ma mõtlen seda hingelist, vaid ka füüsilisi haigusi. Et see hävitab meie elud. Üks asi, mis ma tahaks veel mainida, mis mind väga puudutas, et ta räägib, et üks laps siin palvetas ja ütles, et anna andeks meie prügiga pildumised, nagu meiegi andeks, anname neile, kes meie pihte prügi viskavad. Väga huvitav lapse palve. Ma nagu nägin sellega, et kui mul on andestamatus ja tihti püüad nagu kudagi ennast vabandada või seda inimest kudagi mustata, et tema on selline, siis nende sõnadega, mis me ennem rääkisime, see on nagu see prügi, mida me viskame tegelikult Jumala vastu. Me ei viska seda inimese vastu, vaid me viskame Jumala vastu. Ja ma nagu nägin seda teistmoodi ja ma sain aru, et see kudagi avab hoopis teise lähenemise sellele küsimusele. Et üks asi, kui sa näed seda allikat, seda inimest nöeldeks ole, kes siin tegi sulle haiged on ju, aga teine asi, kui sa näed seda inimest või sa näed Jeesust ja sa viskad talle kividega näku ja sa sellineks ole. Ja see nagu aitab meile paljudel nagu peatuda ja mõelda, et mis nüüd saab, mida ma saan nüüd teha, kas võib peatuda mingiks ajaks. Sest Jumal teab, mis meie sees toimub ja tema on eelkõige huvitatud, et meid parandada, taastada ja ravida ja ta on meiega siin. Meil on vaja lihtsalt aega, aga nagu siin on öeldud, et see on otsus. Kõik algab otsusest. Ja kui ma võtan selle otsuse vastu, see on võibolla lihtsalt esimene samm, et ma üldse nõustun. Sest ma olen paljud inimestega rääkinud, et eriti kui on vanematega halvad vanemad lapsepõlves olnud ja teinud palju haiged lastele, nad ei tahagi kuulda sellest. Kuna see valu on nii suur, ta ei suuda isegi mõelda, et tal on lihtsam kinni panna. Aga mingi aeg saabub, kui me, mida rohkem me käime Jumalaga, seda rohkem ta tahab meid vabastada, et hakkab meile rääkima, näitama neid asju ja vaikselt nagu välja võtma sealt, eks ole. Ja siis, kui me tunneme, kui see ole valmis selle jaoks veel, siis ootame, et Jumal nagu annab seda õiged aega, aga kui sa tunned, et need asjad kerkivad ja kerkivad üles, järelikult Jumal tahab siin tervendada. Ja siin raamatus no, võib lugeda need asju, ta on suureks abiks ja sinuga väga hea palve pandud lõpus, mis aga aitaks ka selles andestamises.
Ja kui sa ütlesid, et me loobime prügi, siis me tegelikult loobime, ütleme niimoodi, et Jeesuse vastu, ja. Aga samas, kui me võtame selle vaimse võitluse konteksti, siis tihti, kui ütleme, kurat ründab, siis ta ründab teise inimese läbi.
Ja
meie näeme inimest ja suuname oma pahameele kõik inimese vastu, aga võibolla teine inimene oli lihtsalt kuradi tööriistaks, et kurat tahtis meile midagi tekitada ja kasutas selleks kas või teist kristlast, et ei ole niimoodi, et ainult mitte kristlased teevad haiget, vaid teine kristlane võib sulle samamoodi teha haiget ja ta võib olla kuradi tööriistaks, aga ja nii nagu on öeldud, et meil ei ole võitlemist liha ja verega, et me ei võitle inimestega, me võitleme ikkagi kurjusega. Et me andestame inimesele siis, anname sellele inimesele andeks, aga selles vaimses võitluses me seisame vastu kuradile. Et see ongi see vaimse võitluse võibolla selline üks lähtepunkt.
Jah, ja kuidas me seisame, me jooksime Jumala ette, me jooksime tema jalgade ette, me jooksime talle sülle, et isa aita mind andestada seda inimest, aita mul üle saada nendest asjadest, sest isa ju teab, mis valu meil on ja sellega, kui me jooksime isa sülle, me ka võidame sellega palju asju.
Ma loen siit raamatust ühe sellise andestamise ja näite ette. Mm-hmm. Beverly lugu. Beverly uhkus sai haavatud, kui ta tütar Riina lahutas. Saades aga teada, et Riina on oma uuest poisist rase, oli ta maruvihane. Mitmeid päevi võitles ta oma viha ja pettumusega. Seejärel piinles ta süü käes, teades, et kristlasena peab ta andestama. Ma tundsin, et vaenlane on varastamas meie perekonnast elu. Mu abikaasa oli vihane, tütar tundis häbi ja mina olin nii uhke, et ei soovinud vallas last meie perre, rääkis Beverly. Ma teadsin, et pean olukorda vaimse sõjapidamisega ründama ja et andestus on ainus lahendus. Esmalt ütlesin Mareenale, et olen tema tegude pärast pettunud, kuid et ma otsustan talle andestada. Seejärel palusin ma Jumalalt andestust oma viha, uhkuse ja iseka suhtumise pärast. Ma sisenesin võitlusse ja kuulutasin. Saatan, mind ei huvita, mida sa püüad meie perega teha. Jumal on armastus ja Jumala mõjuvõim meie suhtes on palju suurem kui sinu tegevus. Sinu rünnak on Jeesuse nimel läbi kukkunud ja Jumal aitab meil sellest läbi minna ja kokku jääda. 21 aastat, mis ma oma tütresse investeerinud olen, ei lähe tühja selle ühe juhtumi pärast. Siis parvetas Beverly, Jumal, ma annan end täiesti sinule üle. Olgu su plaan minu kui vanaema jaoks milline tahes, palun, et sa aitaksid Riinat. Tõmba ta süda enda poole ja köida meid ühte oma armastusega. Palun lase sel beebil turvaliselt siia maailma jõuda. Tänan sind, et see on õnnistuseks meie kõigi jaoks. Beverly ahelad murti, kui ta andestas oma tütrele ja lõpuks ei piinanud negatiivsed emotsioonid teda enam. Riina käib praegu kolledžis ja elab koos oma lapsega Beverly ja tema abikaasa juures. Isand aitab neil taastada suhted, toetudes tema armastusele. Et see ongi väga eluline näide tegelikult. Et keegi teeb vea, teeb eksimuse, vale otsuse. Ja nüüd tegelikult sellest emast sõltus, et kas ta nüüd oma selle uhkuse ja andestamise rikub ära kõigi elu. Või läheb sellega Jumala ette, tegeleb sellega, andestab ja kõik said edasi minna ja tegelikult see väike lapselaps sai ju ka sellise positiivse alguse, et me oleme kõik eksinud, aga Jumal on alati see, kes annab teise võimaluse.
Ma olen väga nõus sinuga, sest siin on kuhkus, aga ma näen ka kohe paralleelselt, et halastus, et me peame olema halastavad. Meie Jumal on halastav. Ja kui sa halastad teise peale, et sa mõistad, kui su suhtumine on see, kui sa suudad, eks ole, me pole sa ei suuda, aga kui sa suudad, hakka mõtlema, miks see inimene tegi selles mõttes, et noh, ma ei tea, mis iganes, sa pole, tal on peres mingid probleemid või ma ei tea, töö juures või mingid asjad, miks ta niimoodi käitus või miks ta niimoodi tegi sinule, et sa, siis on kergem kuidagi andestada, kui sa püüad mõista seda inimest selles, sa ei pea seda tegema, aga kui sa lased nagu sellel Jumala armastusel voolata läbi sinu sellel halastusel, kui sa lihtsalt halastad selle inimese, sul on ka kergem teda andestada siis ja mõista võib-olla teatud asju ja edasi minna, sest mul on väga meeldib, et ta läks Jumala juurde, ta läks isa juurde. Ta lihtsalt läks nii nagu ta oli, eks ole, ta ei hakkan seal midagi, aga ta läks tõesti, see oli ema uhkus nagu riivatud, see on selge, aga ta ei vaatanud sellele, eks ole, ja see oli väga tark otsus tänu Jumalale.
Jah, ja see oligi selline klassikaline ja lihtne vaimne sõjapidamine.
Jah.
Ja see oli vaimne lahing.
Ja.
Et vaimne lahing ei, see ei ole midagi suurt, et riigid murduvad ja nii edasi. Vaimsed lahingud ju ongi toimuvad meie kodudes, et need on need tülid ja eri arvamused ja need on need juhtumid, kus me otsustame, kas me nüüd käime armastuses või me ei käi armastuses. Et, sest iga tegu see viib järgmise teoni, et kui sa ühe otsustad käia mitte armastuses, siis sellele järgnevad järgmised teod ja see lumepall hakkab meerema ja lõpuks tuleb sul selline kalk süda ja sa üldse ei tea enam, mis asi on armastus. Et me peame hoidma oma südame puhtana ja see ongi selline vaimne sõjapidamine. Veel üks huvitav asi on sõltuvused, mis on ka tänapäeval ju väga aktuaalne teema. Sest see sõltuvused, see on ka võib-olla, et midagi on sinu elust puudu ja siis sa üritad seda täita millegagi. See tühi koht, kus peaks olema Jumal, mille peaks olema täitnud Jeesus, me täidame selle ükskõik millega, narkootikumidega, pornoga, suitsetamisega, ülesöömisega, ükskõik millega.
Ja ka nendel sõltuvates on siin on ilust öeldud ka, on vaimsed juured. Et see ei ole lihtsalt niisama, et kõik nagu lähtub seest poolt välja poole ja mingid haavad või mingid asjad samamoodi, mis mõjutavadki inimest otsida mingid kergemad lahendust või täita seda tühjust, mis seal sees on tegelikult.
Ja samamoodi sa võid olla kristlane ja samal ajal olla vägagi sõltuvuses igasugustest asjadest. Et...
Väga lihtne sõltuv teiste inimeste arvamustest.
Ja, see on ja.
Väga levinud. Et kui sul öeldi, et sa oled täna väga ilus, siis sa tunned, et sa oled ilus. Kui sa oled tõesti ilus, sul öeldi, kui kole sa täna oled, sa tunned, et sa oled kole, kuigi sa oled väga ilus. Et see on samamoodi, et siin on vaja sellest ka vabaks saada.
Või inimeste hirmust või
ja.
Et karta igasugust konfrontatsiooni või püüda alati kõigi meele järgi olla.
Täpselt.
Kas see on ka sõltuvus?
See on pole rohkem juba inimese kartus, aga selles mõttes sa ikkagi sõltud sellest, mida nad arvavad, mida nad minust mõtlevad, siis ma nagu julgeks niimoodi öelda, siis nad mõtlevad minust teisiti, eks ole, et see päris võibolla ei ole see nagu selline konfrontatsioon, aga no kuigi sa tead tõde, aga sa ikkagi mõtled, siis nad ei võta mind vastu, eks ole, see ikkagi see ei ole vaba, see on ikkagi mingil määral.
Sidumine.
Jah, ongi, see ei ole vaba lihtsalt. Ja siin on edasi, siis on ka väga huvitav hülgamine ja negatiivne mina pilt. See on ka üks suurimatest probleemidest tegelikult, hülgamine, eriti hülgamine, mis on jällegi lapsepõlvest, eks ole, ja nagu me teame, et isegi laps, kui ta on veel emas üles, kui ta ei ole oodatud laps, laps juba kannatab selle üle ja ta juba sünnib sellise hülgamisega enda sees ja ta kannab seda enda sees ja see mõjutab tema tulevikku, see mõjutab tema elu ja tema käitumist ja kõike. Mis puudutab tema elusfääri. Ja kõrvuti seisab negatiivne mina pilt, ongi see, ma ei ole väärt, kes ma olen selline ja see mõjutab meid. Ja Kristuses Jumal tahabki meid taastada, nagu on väga moodne sõna identiteedi, eks ole, kes me oleme Kristuses, kes ma olen selline, eks ole, et Jumala sõna, ta on kõige parim ravi. Ja seal Jumal ütles, et kui isegi sinu ema on sind maha jätnud, mina ei jäta sind mitte kunagi maha. Ja see ongi meie kõige suurem ravi, kus me võime lubada Jumala sõnal, ehk siis Jumalal endal ravida meid seest poolt. Sest kui sa elad sellise tundega, et sa oled mitte keegi, sa oled mitte miski, et ma ei ole mitte midagi väärt, sa isegi sa ei ela, sa lihtsalt eksisteerid, siis ma ei olegi väärt, et keegi mind ei taha, et ma olenki, siis tegelikult see tõmbab sinu juurde sellist suhtumist ka teiste poolt. Ma ei tea, miks, aga need on vaimsed asjad, mida me ei näe ja me peame nagu selleks ka terveks saama. Ja nagu me varem mainisime, nendel asjadel kõikidel on nagu sügavad juured, vaimsed juured ja Jumal tahab meid tervendada, tuua esile. Me ei pea neid kartma, sest tegelikult parem, kui me ütleme lahti nendest asjadest, kui need asjad tulevad esile meie elus ja me saame nendeks vabaks ja lähme edasi koos Jumalaga vabana, kui me kannatame nende asjade all ja kardame lihtsalt need välja tuua või rääkida. Me pea sellest kõikidele rääkima, aga kindlasti me võime rääkida sellest Jumalale otse. Kahe kesti oma vahel, kõige pealt, siis meil tekib esimene sinne julgus üldse neid asju, ma pole nimetada, rääkida oma sõnadega, aga me räägime kõige õigese kohta ja kõige õigemale isikule, keda võib rääkida, see on Jumal ise, kes suudab meid aidata. Inimesed ei suuda, aga Jumal suudab ja ta tahabki meid aidata.
Tegelikult me saame nii-öelda ise ennast ravida selle Jumala sõnaga,
ja.
Mine selle sõjapidamise või selle ja. Vaimse sõjapidamise juurde, et kui sul on negatiivne mina pilt, siis ega muud ei saagi, kui võib-olla tuima järje kindluse, nii nagu ma õpetan oma lapsi hambaid pesema, lähed hambaid pesema, mingit muud võimalust ei ole, lihtsalt lähed, seisad seal tuimalt peegli ees 2 minutit ja pesed. Ja võtadki piibli kätte ja otsid kirjakoha üles, et mis ütleb, ma olen imeliselt tehtud ja Jumal armastab mind, ma olen Kristuses, Jeesuses, ma olen tema silmatera ja räägid sellele peegelpildile. Ja. Nii kaua räägid, kuni hakkad ise ka lõpuks uskuma, et sa oled Jumala silmatera, et sa oled Jumala kõige armastatuim laps ja siis see ravim hakkab mõjuma, sest see Jumala sõna on antud meile üles ehituseks tegelikult, ja. Et Jumal ei tule taevast sulle seda voodi kõrvale öösel lugema ette. Ta on annud meile oma sõna, võtta see sõna ja loe ise, mida Jumal on sulle öelnud ja tunnista seda kõva häälega. Sellepärast ongi see tunnistamine tegelikult ja kiitmine ja ülistamine ja palvetamine niivõrd olulised, et su oma kõrvad kuulevad ka seda, mida sa räägid. Ja see lõpuks jõuab su südamesse ja mõistusesse ja siis see positiivne Jumala pilt siis nii-öelda kustutab ära selle negatiivse mina pildiselt meie mõistuse kõva kettelt ja lihtsalt tulebki teha aju loputust. Kui sa tahad ennast muuta, siis tuleb oma aju loputada Jumala sõnaga.
Jah, ongi nii. Ja vaata, Jumala sõna räägib, et usk tuleb kuuldusest ja kuuld on Jumala sõnast. See on ainuke ravim, mis saab tervendada meie hinge, meie süda, meie mõistuse, meie vaimu, kõik, mis meie sees on. Ja kui me oleme seespool terved, me oleme ka välispool terved. Ja see sisemine tervenemine või see tervis, mis on seespool, see hakkab peegeldama meis endis välja poole. Et selles mõttes, et see on nii tähtis. Jumala sõna on väga tähtis. Kui me loeme Jumala sõna, see on otseselt Jumala kiri sinule isiklikult. Jumal räägib. Siis kui meie palvetame, siis mina räägin Jumalale. Kui mina loen Jumala sõna, siis Jumal räägib minule. Ja see on kõige tähtsam, kõige parem.
Meie saade hakkab täna lõpule jõudma. See tund aega jõuab täiesti märkamatult lõpule, aga meie oleme selle raamatu puhul vist rääkinud küll ainult 2 või maksimaalselt 3 peatükist, mis tähendab, et sulle kallis lugeja jääb avastada palju sellest vägevast ja huvitavast raamatust. Aga tahad sa, Marina, veel nüüd kokkuvõtvalt midagi selle raamatu kohta öelda ja Perega raadio kuulajatele jagada?
Ja, ma rõõmuga jagaks natuke veel. See on väga hea raamat, kui on palvegrupid, osadusgrupid, kui on naiste osadused. Lihtsalt võtta kaasa, eriti võib-olla need, kes võib-olla on alles tulnud Jumala juurde või võib-olla ei teagi palju nendest asjadest, et lihtsalt võtta peatükk järgi ja lihtsalt lugeda koos ja palvetada koos, et need asjad, mida inimesed lihtsalt jagavad sellest kogemusest, mis neil oli, mida nad on pannud siia kirja, mis lihtsalt aitab meid kasvada Jumalas. See tegelikult Jumala eesmärk, et me kõik kasvaksime, et me kõik saaksime tugevad temas ja et me rohkem ja rohkem oleksime talle lähedased. See on Jumala igatsus olla meile lähedane ja et meie igatsus peaks olema väga lähedased temale. et siin raamatus me leiame palju asja tõesti, me ei hakkanud kõike puudutama, aga see ongi selline, et tekiks nagu isu, et võibolla see nimetus jah, et naised vaimses sõjas võibolla natuke hirmutav, siin aga mõtlesin, et mis asja, aga tegelikult see on meie elu, see on igapäevane elu, kus me lihtsalt, milles meie elu koosnebki, kus me palvetame, kus me nutame, kus me rõõmustame, kus me hõiskame, kus me oleme murtud ja uuesti tõuseme taas. Siin on palju asju, mida õppida ja siin on ka head palved toodud, näide palved, kes nagu sa ütlesid, ei oska kuidas palvetada laste eest või nende sidumiste eest, mis me lugesime. See on palju asju, mida saab, nii et ma usun, et kui lihtsalt minna avatud südamega selle raamatu juurde ja ütlen, Jumal, mida sa tahad mulle öelda, siis ma arvan, see on õige suhtumine ja kindlasti Jumala vaim midagi räägib.
Ja just nagu siin kaane peal on kirjutatud, et ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, aga meie ümber käib sõda ja Jumal on naistele annud koha eesrindel ja see raamat aitab sul seista seal täie kindlusega. Just nende mõtetega me jätamegi teiega tänaseks hüvasti. Jätame teid sinna eesrindele seisma, aga mitte üksi, vaid koos Jumalaga, koos püha vaimuga, koos Jeesusega, et me ei võitle kunagi üksi ja teadkem seda, et tegelikult see sõda on võidetud. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on minuga stuudios Marina Svootina. Ma tänan sind, Marina, et sa tulid täna saatesse minuga neid mõtteid jagama ning teiega, head pereraadio kuulajad, kohtume järgmises saates.
Shall I feel?
Who shall I feel?
He is my strength. the Lord.